ครับพรรคภารติยาชนะตะของชาวฮินดูซึ่งชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลของรัฐมหารัชตะที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ2ของอินเดียคือกว่า110ล้านคนเมื่อปีที่แล้วมีคำสั่งห้ามบริโภคเนื้อวัวโดยอาศัยกฎหมายเก่าที่ออกมาเมื่อ20ปีก่อนแต่ไม่เคยมีการใช้ปฏิบัติและคำสั่งนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพระหัสบดีที่5มีนาคมเป็นผลให้โรงฆ่าสัตว์หลายแห่งต้องปิดตัวลงรวมทั้งเมนูอาหารที่มีเนื้อวัวเป็นส่วนประกอบก็ต้องถูกถอดออกจากร้านอาหารต่างๆด้วยกฎหมายที่ออกมาในสมัยที่พรรคภารติยาชนะตะมีอำนาจปกครองรัฐมหาราชตะเมื่อ20ปีก่อนนี้กำหนดว่าผู้ครอบครองหรือขายเนื้อวัวอาจถูกลงโทษปรับหรือมีโทษจำคุกอย่างสูงถึง5ปีได้ครับในประเทศอินเดียซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดูนั้นวัวตัวเมียซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนาฮินดูได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วแต่กฎหมายในรัฐมหาราชตะนี้ขยายผลครอบคลุมไปถึงการห้ามฆ่าวัวตัวผู้วัวหนุ่มและลูกวัวเพื่อการบริโภคด้วยและคุณโมฮัมหมัดอาลีคิวเรชินายกสมาคมผู้ค้าเนื้อวัวในเขตนครมุมไบซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐมหาราชตะได้เตือนว่ากฎหมายห้ามเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้คนนับหมื่นคนนับตั้งแต่คนที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์คนขายเนื้อรวมทั้งแรงงานและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่กับธุรกิจเนื้อวัวครับคุณโมฮัมหมัดอาลีคูเรชิชี้ว่าผู้ที่จะได้รับผลกระทบล้วนแต่เป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมและมีฐานะยากจนที่สุดอย่างเช่นกลุ่มชาวมุสลิมซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีพื้นฐานการศึกษาหรือทุนทรัพย์พอที่จะเปลี่ยนงานหรือเริ่มทำธุรกิจใหม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกฎหมายห้ามบริโภคเนื้อวัวนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ในทันทีในอินเดียขณะนี้ถึงแม้การบริโภคเนื้อวัวจะจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มคนที่ไม่ใช่ชาวฮินดูก็ตามแต่ในช่วงหลายปีหลังอินเดียได้กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อรายใหญ่อันดับ2ของโลกโดยเนื้อดังกล่าวนี้มักได้มาจากกระบือและสถานะการเป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อควายรายใหญ่นี้ทำให้กลุ่มชาวฮินดูที่มีเส้นสายโยงใยอยู่กับพรรคภารติยาชนะตะไม่พอใจเพราะคนเหล่านี้เชื่อว่าได้มีการฆ่าวัวจำนวนมากอย่างผิดกฎหมายเพื่อแอบอ้างส่งออกว่าเป็นเนื้อควายและคุณเวนกาเตชแอฟเดฟเลขาธิการสภาฮินดูโลกก็กล่าวว่าตนจะผลักดันให้มีการห้ามบริโภคเนื้อทั่วประเทศนอกเหนือจากในรัฐกุจรัตรัฐมัธยประเทศและรัฐมหาราชตะในปัจจุบันครับคุณแอบเดฟยอมรับนะครับว่าการออกกฎหมายห้ามบริโภคเนื้อวัวจะส่งผลกระทบถึงธุรกิจค้าเนื้อสัตว์แต่เรื่องนี้ก็จำเป็นเพราะว่าการฆ่าวัวเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนทางอารมณ์สำหรับชาวฮินดูการออกคำสั่งตามกฎหมายห้ามบริโภคเนื้อวัวในรัฐมหาราชตะของอินเดียนี้ดูจะเป็นเรื่องที่ตอกลิ่มระหว่างชาวมุสลิมซึ่งควบคุมธุรกิจการค้าเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่กับชาวฮินดูที่ควบคุมอำนาจทางการเมืองอยู่ในปัจจุบันและในขณะเดียวกันประเด็นดังกล่าวก็เป็นที่สนใจของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกันโดยมีบางคนให้ความเห็นเปรียบเทียบในเชิงประชดประชันระหว่างความคืบหน้าของการปกป้องคุ้มครองวัวกับการก้าวถอยหลังสำหรับการคุ้มครองความปลอดภัยของสตรีในอินเดียโดยตัวอย่างของความเห็นดังกล่าวก็เช่นว่าเป็นเรื่องดีที่ได้รู้ว่าขณะนี้อินเดียเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับวัวมากกว่าสตรีและน่ายินดีที่วัวตอนนี้ในอินเดียสามารถออกนอกบ้านในยามค่ำคืนและแต่งตัวอย่างไรก็ได้โดยไม่เป็นอันตรายเป็นต้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington